Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Biz muqaddas kitobda ko'rayotgan haqiqat eng muhim savollarga javob beradi. Hayot mazmunini beradi va uning ma'nosini ochadi. U bizni zulmat, bid'atlardan ozod qiladi. Kafolat nafaqat xavfsizlikni, balki kelajakni ta'minlashni beradi. Xudoning kalomi bizga to'liq kafolat beradi va Masihdan ishonchga yetaklaydiki, u bizni abadiy uyga olib boradi. Xudoning kalomi bu bizning qilich va qalqonimiz, gunoh va shaytonga qarshi bizning ruhiy qurolimiz. Agar faqat biz muntazam ibodat bilan Xudoning kalomini o'rganib borsak, Xudo qanday qilib bizga muqaddas kitobni bergani haqida siz qachonlardir o'ylaganmisiz? Bu kitobni farishtalar tuzib, kimdir uni topishi uchun qoldirib ketganmi? Yoki kimdir butun o'zining hayoti davomida hayot tadqiqotlarini olib borib, provarida bizga o'zining falsafasini berganmi? Xudo o'zining kalomini bizga berish uchun bu uslublarning birontasidan ham foydalanmagan. Xudo ko'p asrlar mobaynida biz muqaddas kitob deb atayotgan kitobni berish uchun oddiy odamlardan foydalangan. Muqaddas kitobning hamma kitoblarning uyg'unligi, muvofiqligi va ularning Xudo haqidagi guvohligi hech qachon o'zgarmaydi. Muqaddas kitobning yaratilishi mo'jiza. Bu kitobning o'zgarmay saqlanib qolishi undan ham katta mo'jiza. Payg'ambarlarning biri hikoya qiladi. Podshohlardan biri bashorat kitobini olgan va uni olovga tashlab yoqib yuborgan. Ammo Xudo payg'ambarga boshqa o'ramni olib yangitdan hamma yozilganlarini yozishni buyurgan va u shunday qilgan. Xudoning kalomini yo'q qilib tashlash mumkin emas. Xudo bizga bu kitobni tayyorlash uchun kimdan va qanday foydalangan? Va kitobning bir qismi boshqa qismi bilan qanday muvofiqdir? Bu kitob bilan yaqindan tanishganimizda biz ko'proq hayratlanib asir tushamiz va bu bilan o'zimizni kelajakda ushbu kitobni o'rganishga tayyorlaymiz. Bibliya bu o'ziga xos kichik kutubxonadir. Xudo bizga bergan 66 ta kitobdan iborat. Biz uni muqaddas kitob, muqaddas yozuv yoki Xudoning kalomi deymiz. Bibliya so'zi kitoblar demakdir. Muqaddas yoki ilohiy alohida boshqacha bir nimani bildiradiki, biz izzat va hurmat qilishimiz kerak, chunki bu Xudoga taalluqlidir. Bibliyaning 66 ta kitobining har biri muqaddas kitobdir. Azizlar, qachonki biz ushbu kitoblarni o'qib o'rganar ekanmiz, kun sayin ruhan o'sib boramiz. Undagi oyatlarni yodlash esa vaqti kelib hayotimizda az qotishi aniq. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili 3w.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.